Sound is.
Easy breakfast best of.
Πάω Ελλάδα 2.0.
Σόπα.
Βεβαίως. Δεν έχει να κάνει όμως, έχει να κάνει γιατί πολλές φορές μέσα σε αυτήν την κατηγορία βάζουμε και την προσωπική ευθύνη μας. Δηλαδή, θα νομίζω την ατομική ευθύνη γιατί και εμείς η Ελλάδα αποτελείται από τους Έλληνες.
Μόνο για κρατικά, ναι.
Οδηγός αυτοκινήτου. Αυτό τώρα το σκηνικό έγινε στον Κηφισό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Έγινε viral στα social media και το έβγαλε και η ΕΡΤ.
Το είδα, ρε.
Δηλαδή, να
πραγματικά, μερικές
δεν
φορές.
Υπάρχει σωτηρία.
Πρέπει να μπορούμε να λέμε, δηλαδή πρέπει να μας επιτρέπετε μια φορά την εβδομάδα να λέμε και μία λέξη που δεν επιτρέπεται.
Ναι, ρε φίλε, δεν δηλαδή, γίνεται. Ο οδηγός αυτοκινήτου λοιπόν σταματάει το αυτοκίνητό του, το επιβατικό, στη μεσαία λωρίδα της Εθνικής Οδού, στον Κηφισό ξαναλέμε. Λες, όπα, όπα, τι έπαθε ο άνθρωπος, θα βγάλει αυτό το τριγωνάκι, έμεινε από αυτοκίνητο. Όχι. Έμεινε από. Αντοχές, ας πούμε. Ναι. Όλοι το έχουμε ζήσει κάποια στιγμή που θέλουμε να πάμε τουαλέτα.
Η φούσκα.
Ακριβώς. Ατάπευε και προηγούμενος ο Στάθης Χριστοφορίδης. Το βράδυ, τούσκασε στις 3 η ώρα για να πάει εκεί πέρα να κάνει την ανάγκη του. Ήθελε να δει και την κλαβδία, δεν τα κατάφερε. Και αυτός λοιπόν ήταν σε μια τέτοια κατάσταση.
Ναι, ναι, ναι. Του τραγουδούσε η φούσκα του, μην
ακριβώς. Σταμάτησε παρόλα αυτά στη μεσαία λωρίδα. Ναι. Πήγε, πέρασε τα κυκλειδώματα και τι γύρισε, λέει, εντάξει, να σου πω κάτι. Γιατί όχι, τι είμαστε οι άνθρωποι, δεν ήμασταν φτιαγμένοι για να κυκλοφορούμε γυμνοί. Θα τα πετάξω έξω, να τα βγάλω όλα. Από πίσω Νταλίκα, η οποία κινηματογραφεί το γεγονός. Δηλαδή βλέπει το πιο ωραίο από όλο και εκεί μπαίνει λίγο το Ελλάδα 2.0 και σε κρατική
το
υπόθεση.
Το περιπολικό.
Σκάει με την περιπολικό από δίπλα, σταματάει στη δεξιά λωρίδα γιατί είναι καινομοταγείς οι άνθρωποι. Πάνε και του λένε κάτι. Παίρνει το αυτοκίνητο του τύπου και φεύγει. Ρε φίλε.
Εκεί την ώρα όμως, κοίταξε. Ναι. Την ώρα που σταμάτησε το περιπολικό, καταρχάς ήταν στο τίναγμα.
Δηλαδή, ναι, εντάξει.
Τέλειον,
ναι.
Έτσι. Εγώ καταλαβαίνω βλέποντας το βίντεο που δεν πίστεψα ότι είναι στην Ελλάδα στην αρχή.
Να, πού νόμιζες.
Μετά
ότι
κατάλαβα.
Είναι.
Λέω ότι κάπου σε κάποια άλλη χώρα.
Στον Νεπάλ, ας πούμε, στην Ινδία δεν έχουν άσφαλτο.
Μετά που διάβασα τα σχόλια, κατάλαβα ότι είναι στην Ελλάδα. Mm. Εκείνη την ώρα του λέει βγαίνει ο αστυνομικός και του λέει, μα τι κάνεις. Αυτός όμως έχει τελειώσει και σου λέει, κάτσε τώρα, τι κάνω. Να, είχα την ανάγκη μου και φεύγω. Θέλω να πω ότι ήταν στο τελείωμα και σου λέει και ο αστυνομικός να ξεμπλοκάρει λίγο ο δρόμος, να τελειώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, τι να το κάνω. Γράψτε το, δεν ξέρω τι να το κάνει.
Όχι, αλλά να το γράψει. Πρέπει να το γράψει και κανονικά πρέπει να του πάρει και το δίπλωμα.
Κανονικά.
Είναι δυνατόν στη μεσαία λωρίδα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας να σταματήσει.
Είναι. Γιατί ρωτάς, είναι. Ορίστε. Να και η απόδειξη.
Ελλάδα 2.0. Σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή στον άνθρωπο αυτόν, δηλαδή, γιατί αν αυτή είναι η οδική του συμπεριφορά. Τι κάνει δηλαδή αυτό στον δρόμο? Πώς
εξαρτάται τις συνθήκες και τι του προκύπτει.
Εξαρτάται, έχεις δίκιο. Εξαρτάται. Στην τελική ακούει το σώμα του. Δεν μας λέμε πάρα πολύ, ακού το σώμα του.
Μπορεί να δει ένα ωραίο ουράνιο τόξο. Σταματάει, κατεβαίνει ή βγάζει φωτογραφία, ας πούμε. Έτσι. Γενικά, όπως του ήρθε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αυτό που λέει του μπαμπά σου, του μπαμπά του, ναι. Πού το ξέρεις εσύ? Μπορεί να είναι του μπαμπά του. Θα σε πάω μία βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με μία είδηση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα καταλήξω μετά με μία έρευνα. Λοιπόν, έχει να κάνει με μία 58χρονη γυναίκα η οποία πριν από 2 χρόνια έχασε τον σύζυγό της από μία σύντομη ασθένεια. Σε αυτά τα 2 χρόνια λοιπόν αποφάσισε, διαβάζοντας και για το AI και μπαίνοντας λίγο και ψάχνοντας κτλ. Και μιλώντας με προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Έφτιαξε ένα ψηφιακό σύντροφο.
Ναι.
Ένα ψηφιακό σύντροφο όπως τον ήθελε, με λευκά μαλλιά, με γαλάζια μάτια, τον οποίο αποφάσισε κάποια στιγμή να παντρευτεί. Έτσι.
Να, ωραία.
Λοιπόν, παντρεύτηκε αυτή λοιπόν τον 58χρονη τον ψηφιακό σύντροφο μέσω AI. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση, λέει. Τη κόστησε, στην αρχή έδωσε 7,5 δολάρια για μια δοκιμαστική εβδομάδα και μετά το κόστος είναι 303 δολάρια για αυτήν το κόστος, έτσι.
Ναι. Πόσα, 303 πόσα.
Για εφόρου ζωής. Μια συνδρομή εφόρου ζωής. Έχουν την επικοινωνία τους γραπτός, αυτή πληκτρολογεί. Ο άλλος απαντάει με λεπτομέρεια, φροντίδα και στοργή. Έχουν και καυγαδάκια γιατί κάποια στιγμή. Ναι. Ο AI σύντροφος ξέχασε ποια είναι αυτή.
Α,
λοιπόν.
Δεν συμβαίνει.
Παρά βεβαίως λέει τη σοβαρότητα του επεισοδίου, το ζευγάρι συμφιλιώθηκε και γιόρτασε πρόσφατα 6 μήνες σχέσεις σε ένα ξενοδοχείο μαζί με άλλα ζευγάρια ανθρώπων με AI συντρόφους.
Μάλιστα.
Αυτός της μιλάει για τα επιχειρηματικά του σχέδια και για το συγκρότημά του και αυτή του μιλάει.
Ποιο συγκρότημά του?
Έχει ψηφιακό συγκρότημα ο άνθρωπος.
Α, σαν εσένα είναι δηλαδή, αλλά σε ψηφιακή μορφή.
Και αυτή του μιλάει για ποιο σόου της αρέσει να βλέπει στην τηλεόραση.
Μάλιστα.
Και λέει λοιπόν παρακάτω, καλά, στο θέμα σεξουαλικής ζωής.
Υπάρχουν
τα ερωτικά μηνύματα, το λεγόμενο sexting, ρε παιδί μου.
Α, ωραία, εντάξει,
οπότε καλύπτεται και αυτό. Λέει λοιπόν παρακάτω, έχει γίνει μια έρευνα στην Generation Z, που είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 1995.
Μάλιστα.
Τα νέα τα παιδιά δηλαδή. Σε ποσοστό 83% δηλώνει αυτή η γενιά ότι θα μπορούσε να παντρευτεί έναν AI σύντροφο. 83%. Το 75% δε θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τον άνθρωπο σε μία σχέση.
Εντάξει. Ας ακουστούμε παππούδες. Δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Καλά, δεν θα σου συζητήσω τώρα για το περιβαλλοντικό κόστος της τεχνητής νοημοσύνης που για να έχει άλλη έναν.
Τα λέγαμε και τις προάλλες. Ότι λες ευχαριστώ στο ChatGPT και αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη ενέργεια.
Ηλεκτρική, νερό. Γιατί λέει και το νερό, λέει. Δεν μπορείς να φαντάζεις μισό λίτρο νερό για να απαντήσεις ένα mail. Άσε μας τώρα. Κουκλίτσα μου, μείνε μόνη σου. Δεν παθαίνεις και τίποτα. 54 δεν είσαι στην ημινόπαυση. 58. Τι θες, κοπέλα μου, κάτσε εκεί πέρα. Δεν έγκωσες. Τέλος πάντων, δεν τα καταλαβαίνω.
Είναι πάντως απογοητευτικό έτσι. Το ποσοστό αυτό, δηλαδή, αν τον 80% που θεωρεί ότι είναι μια εφικτή σχέση και μια πραγματικότητα και μπορεί να την κατασταθεί ο άνθρωπος από έναν AI σύντροφο, ας πούμε, σε ποσοστό άνω το 70-75%, είναι πολύ απογοητευτικό. Άσχετα να ακουγόμαστε παππούδες. Δεν ξέρω. Με τα δικά μας τα μυαλά, εγώ μου φαίνεται πολύ απογοητευτικό.
Εμένα μου φαίνεται ότι έχει γίνει μια χειραγώγηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης στο ότι αυτό τελικά είναι το φυσιολογικό.
Κανονικότητα, ναι. Ναι, είναι κανονικότητα.
Ακριβώς. Και πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή, εντάξει, με αυτή τη λογική, άμα είναι, μα παντρευτώ και εγώ την γκόλφο. Που είναι να. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει κάπως το κάθε είδος να συντροφεύει με το δικό του το είδος, ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι πάνε να μας περάσουν ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μια κανονικότητα, το οποίο ήδη έχει γίνει πάρα πολύ επικίνδυνο και θεωρώ ότι οι χειρότερες μέρες έρχονται.
Στο γάμο σου με την γκόλφο, τώρα τι δώρο να φέρουμε που να ικανοποιεί και τους δύο. Δύσκολο.
Υπάρχουν κάτι σχηλίσιες λιχουδιές που τρώγονται και από ανθρώπους.
Πήρα την απάντησή μου που σημαίνει το έχει σκεφτεί.
Επίσης η γκόλφο τρώει.
Απάντησες πολύ γρήγορα, να ξέρεις. Ναι. Απάντησες πάρα πολύ γρήγορα.
Φυστικοβούτυρο μπανάνα θα ήθελα, γιατί εγώ δεν τρώω κρέας. Η γκόλφο τρώει, να ένας λόγος χωρισμού. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
Θα σε πάω τώρα στην Αμερική σε μια ιστορία που διάβαζα σύμφωνα με την New York Post, όπου ένας πυροσβέστης εκεί Αμερικανός έχει γενέθλια. Έχει καλέσει λοιπόν σε μια αίθουσα πάρα πολλούς φίλους, φίλες κτλ.
Τέλεια.
Έχουμε ξαναδιαβάσει αναλογικές ιστορίες και θα καταλάβεις τι εννοώ δηλαδή. Γιορτάζει λοιπόν τα γενέθλιά του, ναι. Καλεί τη σύζυγό του από μικροφόνου να ανέβει εκεί μπροστά μαζί του να της μιλήσει. Αυτή η ενθουσιασμένη ανεβαίνει, είναι και η τούρτα μπροστά, περιμένουν τους εορτασμούς. Ξεκινάει αυτός και λέει αγαπημένη μου γυναίκα και νομίζουν όλοι ότι πάνε όλα καλά και αρχίζει και ένα λογίδριο. Ζητάει πίσω τη Βέρα, 40χρονος.
Γιατί?
Της δίνει και ένα φιλί που όπως χαρακτηρίζει και περιγράφει η New York Post μοιάζει
με το
φιλί του θανάτου από τη μαφία. Έτσι. Και αρχίζει λοιπόν και λέει από μικροφόνου, τα ξέρω όλα, ότι με απατάς, ξέρω για τη σχέση σου, μου κάνεις την ανήξερη,
σε
μισό για τη ζωή που στέρισες από τα παιδιά μας κτλ. Μένουν μαζί μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση για την περιουσία που πρέπει να χωρίσουν που απέκτησαν από κοινού και μου θύμισε αυτή η ιστορία με το ξεμπρόσχεσμα το live, ρε παιδί μου, μπροστά στις κάμερες των παρευρισκομένων, okay. Έχουμε ξαναμιλήσει.
Ήταν και τα παιδιά μπροστά, ωραίο, έτοιμα για ψυχοθεραπεία τα παιδιά. Ναι.
Πέρα από αυτό το κομμάτι της υπόθεσης, εκεί την εκπομπή, ενώ αν ήταν τα παιδιά μπροστά, την ψυχοθεραπεία, το πόσο προβληματικό ήταν αυτό που έκανε, όλα αυτά. Μου θύμισε εκεί τη φοβερή εκπομπή, έχουμε ξαναμιλήσει για την εκπομπή αυτή. Έτσι, η παλιότερη που τη βλέπατε, είχε παίξει και στην ελληνική τηλεόραση.
Ναι.
Το Cheaters. Το ξέρεις το Cheaters, δεν το ξέρεις.
Ποιο είναι το Cheaters?
Το Cheaters ήταν μια εκπομπή. Στημένη, ξεστημένη, δεν έχει σημασία. Ήμασταν εμείς ζευγάρι, έτσι. Εγώ θεωρούσα ότι με απατάς. Προσλάβανα λοιπόν αυτό το τηλεοπτικό, την τηλεοπτική εκπομπή να ξεμπροστιάσει τη δική σου την απάτη. Αυτοί κάναν μια προεργασία, δηλαδή καταγράφαν με κάμερες, κινήσεις, κανονικά σαν detective κτλ. Μαζεύαν όλο το υλικό.
Είχαν μετά. Πολύ νομότυπο, θα ακούγεται.
Είχαν μετά, εντάξει, τώρα μιλάμε για 80's. Ένα βανάκι λοιπόν στο οποίο με καλούσαν εμένα μέσα.
Ναι. Τον απατημένο ή
τον απατημένο. Ναι, τον απατημένο. Α. Μου δείχνανε όλα τα βίντεο, όλες τις αποδείξεις και μου έλεγαν: κοίταξε να δεις τώρα που μιλάμε. Ναι. Η Μαρία είναι στο τάδε σπίτι και βγάζει τα μάτια της. Πάμε. Και πηγαίνανε όλοι μαζί λοιπόν με το βανάκι.
Και με την κάμερα.
Με την κάμερα κανονικά. Τσίτος. Χτυπούσε την πόρτα. Όχι τσίτος, ναι, αυτό είναι. Είναι πατατάκια, γαριδάκια, τι είναι. Cheaters.
Α, cheaters, εντάξει, καταλαβαίνεις, είμαι και σε διατροφή.
Και γινόταν ο κακός χαμός. Όταν μιλάμε για τον κακό χαμό, ο κακός χαμός. Μια εκπομπή με πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση. Πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί πάντα μας αρέσει να βλέπουμε ανθρώπους που είναι σε δυσκολότερη θέση από εμάς. Έτσι.
Ναι.
Ξαναλέω, στημένο, ξεστημένο.
Και τα δικά σου λιγάκι.
Αμερικανική τηλεόραση, στημένο μπορεί να ήταν. Και μάλλον ήταν. Αλλά βάλε cheaters TV show. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία, έτσι. Αν δηλαδή έτσι θέλετε να.
Ευθυμίσετε.
Να ευθυμίσετε λίγο.
Εντάξει τώρα, δεν τα πάμε και πολύ καλά με τον δικό μου ή με τη δικιά μου, αλλά δεν είμαστε και
ακριβώς, έτσι.
Έτσι.
Υπάρχουν και χειρότερα. Μπείτε και ψάξτε να δείτε.
Παρουσιάζει ζευγάρια, λέει με ένα σύντροφο που διαβάζει.
Έλα ρε παιδιά, είχε μεγάλη επιτυχία εδώ. Περιμένω και μηνύματα.
Καλά, μεγάλη επιτυχία από τον Οκτώβριο του 2000 λέει και τελείωσε το Μάιο του 2021. Α, του 2021, 21 χρόνια!
Χαμό σου λέω, παιδί μου.
Τι λε, παιδί
μου. Δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ. 6, 9, 82, 9, 72.
Δεν μπορεί να είσαι μόνο.
Ενώ που την έβλεπα φανατικά.
Χερέκακο. Δεν μπορεί να είσαι μόνο χερέκακο που χαιρόσουν με τη δυστυχία των άλλων. Ναι, ναι,
την έβλεπα φανατικά. Μέχρι που την έπαθα κι εγώ. Λοιπόν.
Ναι. Γιατί συντονίστηκε, κατάλαβε ενεργειακά. Προκάλεσε. Αν έβλεπε δόνηση, δόνηση, δόνηση. Όλο αυτό το πράγμα ήρθε η δόνηση.
Ήρθε η δόνηση, αυτή ήρθε. Απλώ δεν την ένιωσα εγώ τη δόνηση. Δελτίο ειδήσεων Αντένα, λοιπόν. Νίκο Χατζηνικολάου παρουσιάζει. Ο κύριο Φλαμή από την Πάτρα είναι ο ανταποκριτή, ο οποίο περιγράφει μια προσωπική του εμπειρία βρισκόμενο στο νοσοκομείο του Ρίο, λίγο έξω στον προθάλαμο των χειρουργείων. Εκεί λοιπόν περιγράφει ο κύριο Φλαμή ότι βλέπει ένα περιστέρι, το οποίο επειδή είχε ανοιχτό παράθυρο.
Για να αερίζει το χώρο.
Ναι, να αερίζει το χώρο, εντάξει. Μπαίνει το περιστέρι και το περιστέρι πετάει μέσα στον διάδρομο. Θα μου πει τι πιο σύνηθε. Και το παρατηρεί ότι μπαίνει σε μια ψευδοροφή που λείπει ένα κομμάτι. Ξέρεις, οι ψευδοροφές που έχουν αυτά τα κομμάτια που είναι σαν
να. Και επίση παρατηρεί ότι έχει ένα κλαράκι στο στόμα του.
Έχει ένα κλαράκι, ναι. Και πηγαίνει το κλαράκι λοιπόν στην ψευδοροφή όπου μπαίνει. Ξαναβγαίνει το περιστέρι. Ξαναεπιστρέφει με άλλο κλαράκι. Ξαναβγαίνει το περιστέρι. Επιστρέφει με ένα καλαμάκι. Μην τα πολυλογούμε. Το περιστέρι λοιπόν μέσα στο νοσοκομείο. Στον προθάλαμο εκεί που είχε βρει και ένα κενό στην ψευδοροφή, έχτιζε την ωραία του φωλιά. Λίγο έξω από τα χειρουργεία.
Είδε η μάνα. Βρήκε χώρο και. Να σου πω κάτι. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Γιατί το έχω ζήσει αυτό. Έχουν κάνει τα περιστέρια φωλιά στον μπαλκόνι μου.
Άλλο τον μπαλκόνι σου, άλλο το χειρουργείο στο νοσοκομείο του Ρίο. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά.
Περίμενε. Θα σου πω ρε παιδί μου και λίγο ότι τα σχαινόμουν τα περιστέρια μέχρι να πάρω την κόλφο να την υιοθετήσω και γενικά κάπω να συνδεθώ λίγο περισσότερο με όλο τον πλανήτη. Τα σχαινόμουν. Είχα λοιπόν μια λεκάνη πλησίματο, την είχα κάθετα. Δηλαδή ξέρει δεν ήταν όχι.
Ναι.
Εκεί λοιπόν μετά, γιατί δεν έβγαινα εγώ σε αυτό το μπαλκόνι, κάποια στιγμή πάω και βλέπω κάτι αυγουλάκια. Μιλάω με τη μάνα μου, την Γκίλερ, την υπηρώτησα. Πέτατα, πέτατα! Τη λέω, μαμά, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γεννιούνται λοιπόν τα πουλάκια. Τι να σου πω τώρα, πώς μου είχαν κάνει τον μπαλκόνι σύγχριστο, πώς έβγαινα εγώ με τις χλωρίνες. Και όπου αυτά εντωμεταξύ είχαν εξοικειωθεί τόσο πολύ με την ανθρώπινη παρουσία.
Που καθάριζαν μαζί σου.
Όχι, δεν καθάριζαν μαζί μου, έβγαινα εγώ με τις χλωρίνες, δεν φεύγαν αυτά πιο εκεί. Ήταν η μάνα μου, πήγαινε, πέτατα, σπρώξτα, σπρώξτα. Τη λέω, μαμά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα να τα σπρώξω, να τα σπρώξω. Ζω, έχει τη μάνα μου μια μέρα, τα σπρώχνει. Τα σπρώχνει δηλαδή τύπου έξω από τον πρώτο όροφο. Ανοίγουν φτερούγες, πετάνε, φεύγουν. Αυτά κανονικότητα γιατί σου λέω είχαν μεγαλώσει. Το θέμα είναι όλα αυτά, ξέρεις πως λύθηκαν? Με το σκύλο. Ο σκύλος με το που μπήκε άρχισε να βγαίνει στο μπαλκόνι, βλέπανε την παρουσία. Γι' αυτό θα πάρεις και εσύ γάτα, γι' αυτό ενδεχομένως και τους σκύλους θεραπείας που έχουμε τώρα που μπήκαν στο εσύ. Θα μπορούσαν να τους έχουν να κυνηγάνε και περιστέρια.
Γιατί ετοιμαζόμουν να πω αυτό, ότι θα ξαναπώ ότι το μπαλκόνι σου και όλη αυτή η ιστορία δεν έχει καμία σχέση με το διάδρομο ενός νοσοκομείου λίγο έξω από τα χειρουργεία.
Εκτός αν ήθελε. Να κυνηγήσει το περιστεράκι.
Το περιστέρι, αν ήθελε να είναι κοντά, επειδή λέει θα γεννούσε κιόλας το θηλυκό, μήπως ειδικά την έχουμε έναν παιδίατρο κοντά. Άμα κάτι γίνει, να χρειαστούμε,
όχι,
ρε παιδί.
Το τοκετό σου λέει, εντάξει.
Και εκεί ακόμη. Ή αν ο μπαμπάς, ας πούμε, ενθουσιαστεί πολύ από το τοκετό, να είναι κοντά ένας καρδιολόγος.
Ακριβώς.
Χρειαστεί κάποιο, ρε παιδί.
Για όλα υπάρχει εξήγηση.
Αυτό να το δεχτώ. Αυτό να το δεχτώ. Σε άλλα νέα, έχει γίνει πριν το Σαββατοκύριακο. Δεν προλάβαμε να το πούμε. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι για τον Πάρη Κλότζαρη.
Όχι.
Ο Πάρης είναι 14 ετών.
Αγάπη μου.
Παίκτης μπάσκετ του Αμαρουσίου με την αντρική ομάδα.
Άντε.
Έγραψε ιστορία. Έπαιζε το Μαρούσι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Έχασε το Μαρούσι στην παράταση, δεν έχει σημασία. 114-109. Συμμετείχε ο Πάρης και έγινε ταυτόχρονα ο νεότερος παίκτης που συμμετέχει στη μεγάλη κατηγορία με αντρική ομάδα. 14 χρονών, 4 μηνών και 1 ημέρα. Ο προηγούμενος που είχε το ρεκόρ ήταν ο Γιώργος Παπαγιάννης που είχε αγωνιστεί 14 ετών, 6 μηνών και 2 ημερών, okay. Αλλά με 2 μήνες διαφορά. Καλά, εντάξει, το παιδί είναι αυτό που λέγαμε παλιά τσίρος, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν είναι και
σε σχέση και με τα άλλα τα ντερέκια, φαντάζομαι.
Σε σχέση με τους άλλους. Αλλά μπήκε στο παιχνίδι και ήταν πολύ ωραία η στιγμή γιατί πέραν του ότι πήρε ένα rebound, του κάνανε ένα foul έτσι, για να πετύχει τους πρώτους του πόντους. Ρίχνει 2 βολές, δεν πετυχαίνει καμία από τις 2.
Αγάπη.
Και μετά του κάνουν άλλο ένα φάουλ, μάλλον επίτηδες, για να πάει να ξαναχτυπήσει βολές, να βάλει τον πρώτο του πόντο. Χάνει την πρώτη βολή, βλέπεις τους παίκτες του Άρη, της αντίπαλης ομάδας δηλαδή, και του γηπέδου να εκνευρίζονται. Όχι,
να λένε,
ρε,
όχι,
δεν το βάλε,
να στεναχωριούνται.
Και βάζει τη δεύτερη βολή και σηκώνεται όλο το γήπεδο. Στο, ξέρεις, και χειροκροτάει.
Τι
όλη
ωραία,
η ομάδα
ωραία,
του Άρη, του Αμαρουσίου.
Και ο κόσμος που ήταν εκεί, γιατί πέσε στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Που σημαίνει ότι περισσότεροι ήταν αντίπαλοι. Αλλά χάρηκαν όλοι με την επιτυχία του παιδιού. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Κανονικά τέτοιες εικόνες έπρεπε να βλέπουμε.
Βλέπεις τη φωτογραφία και είναι πώς λένε μερικές φορές στο ημίχρονο να έρθει κάποιος από το κοινό να ρίξει ένα σουτ να πάρει 1000 ευρώ, ας πούμε. Και αυτό είναι κανονικό μέλος της αποστολής. του Αμαρουσίου. Μπράβο στο παιδί.
Μπράβο,
μπράβο.
Και
μπράβο,
και
γενικά,
πολύ ωραία
στο
εικόνα.
Όλο κλίμα, μπράβο,
πολύ ακριβώς. Ωραία εικόνα. Από τον αθλητισμό, κανονικά τέτοιε εικόνε πρέπει να έχουμε.
Έτσι. Και στο χαλαρό λοιπόν τη υπόθεση, αφού κλείνουμε σιγά σιγά και την εκπομπή, πατάω διάφορε ειδήσει. Ό,τι μου βγει το πατάω τώρα.
Ναι.
Και πήγα στο Marie Claire, έφτασα.
Στο Marie Claire.
Ναι, στο site του Marie Claire.
Όχι.
Το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να πούμε σε ένα ραντεβού σύμφωνα με έναν σύμβουλο σχέσεων. Λοιπόν, και λέω, κάτσε να δω ποιο είναι το χειρότερο πράγμα. Όχι, θα ξαναπώ.
Το έχω πει.
Πρώτο ραντεβού.
Να πει, αλλά... το έχω πει. Ισχύει η έρευνα, γιατί μπορεί και να το έχω πει και τελικά να τα που καταλήξαμε.
Είναι λοιπόν η φράση, το λέω για εσάς που μπορεί να ετοιμάζεστε για κάποιο ραντεβού απόψε ή μέσα στις επόμενες ημέρες. Μην πείτε, προσέξτε τώρα έτσι. Έχω πληγωθεί στο παρελθόν,
ναι,
και περιμένω από σένα να με προστατεύσεις από αυτό.
Καταρχάς αυτό δεν το λέει κανένας άνθρωπος από μόνος. Πρέπει να το έχει διαβάσει. Πρέπει να το έχει διαβάσει.
Γι' αυτό έκανα τις παύσεις.
Και να έχει...
ή τουλάχιστον μία εναλλακτική εκδοχή.
Ναι, ναι, για να ακούσουμε την
εναλλακτική. Περνάει, ότι δεν είναι εναλλακτική,
ότι
αλλά που περνάει αυτό το μήνυμα, ναι, ότι έχω πληγωθεί.
Αλλά
τώρα...
πιστεύω σε σένα, με σένα, ότι θα πάει καλά η ιστορία.
Ότι ουσιαστικά σου περνάω την ευθύνη, ρε παιδί μου, τη δική μου ζωή από εδώ και πέρα.
Στη μάνα σου κατευθείαν. Είσαι ορφανός, πώς μου τύχε πάλι τέτοια σκηνικό, γιατί μου έχουν τύχει δύο-τρεις ορφανοί. Ή τέλος πάντων.
Και όσοι δεν ήταν, έγιναν. Το έχουμε ξαναπεί. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, διότι μπορεί να παρέμβει και η δικαιοσύνη.
Τέλος.
Ο κύριος Λέων, ο κύριος Καταρινόπουλος,
όλοι αυτοί. Και να αρχίσουν να ανοίγουν φακέλους.
Ακριβώς. Κωνσταντάκη και ορφανίες, θα αφήσουμε το θέμα.
Τέλος πάντων, το θέμα είναι, δεν ξέρω, πήγαινε κάπου αλλού. Δεν είμαι εγώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που βλέπεις αριστερά-δεξιά δεν είναι φτερούγες. Δεν έχω καμία διάθεση να σε βάλω κάτω από τις φτερούγες μου. Δεν είναι φτερούγες, δεν τρώω κοτόπουλο και επίσης, μην με πας επισταριά. Και επίσης, αν ήθελα να είχα κάνει παιδιά, θα είχα κάνει. Να σε προστατέψω. Όχι, να φας τα μούτρα σου. Λοιπόν, διάβαζα κάποια στιγμή.
Μπορείς να κάνεις εσύ ειδικά, μπορείς να δίνεις ένα πλαστικοποιημένο, μια πλαστικοποιημένη καρτελίτσα με κάποιες βασικές αρχές πριν το ραντεβού.
Α, θα έπρεπε κανονικά.
Και μετά, αν μπορείτε, ρε παιδί μου, και δείτε ότι έχετε κάνει τίξη όλα τα κουτιά, να βγούμε.
Ο πατέρας μου πλέον έχει απειβδίσει, μου είπε να κάνω σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης πιο πριν. Να υπογράφω με αυτούς που θα βγαίνω ραντεβού ότι μου αρέσουν τα μονοπάτια, ότι θέλω γιατί.
Τώρα πρέπει να πούμε ο πατέρας σου.
Πρόσφατα. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα μου το είπα αυτό.
Θέλω να πω, δεν είναι παλιό.
Όχι. Γιατί του έλεγα, μου λέει τι θα γίνει και όλα. Γιατί του λέω δεν ξέρω, πρέπει να βρω κάποιον που να του αρέσουν οι εκδρομές, να πηγαίνουμε μονοπάτια, να κάνουμε να βγαίνουμε και μου λέει να κάνετε ελεύθερο συμβίωση. Σύμφωνα ελεύθερο συμβίωση. Ότι σου αρέσουν τα μονοπάτια. Δηλαδή να σου πω κάτι.
Ξέρει ο μπαμπάς.
Ο μπαμπάς ξέρει.
Ξέρει.
Και να σου πω και κάτι, και είναι και υπεύθυνος ο μπαμπάς για αυτή την κατάσταση. Δεν πάμε κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα καλοκαίρι στο χωριό. Τι να κάνω, θέλω έναν που να του αρέσουν τα μονοπάτια. Τι ζήτησα κι εγώ.
Έναν περιπατητή.
Έναν ορειβάτη.
Έτσι.
Και από ουρανό θα σε πάω σε ουρανό. Γιατί θα σε πάω σε πτήσεις. Θα σε πάω σε ταξίδια που σου αρέσουν εσένα. Και θα σε πάω σε ένα σχέδιο που προς το παρόν...
Εμένα μου αρέσουν, αλλά άλλο ταξιδεύει στην εκπομπή. Μπα
ναι, περιπτώσει. Θα σε πάω λοιπόν σε ένα σχέδιο το οποίο προς το παρόν ακούγεται φουτουριστικό, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Εντάξει, κάποιοι κανόνες, κάποιες νομοθεσίες και εκεί σκοντάφτουμε. Παρ' όλα αυτά, λέει, διάβαζα κάπου, δεν ξέρω τώρα αν θα ισχύσει. Ότι
πού το διάβαζε, στο παπαβάνκα.com.
Όχι, παιδί μου. Ότι...
Ελεύθερη ώρα.
Όχι. Αφού ξέρεις, διαβάζω μόνο το εξωτερικό site. Λοιπόν, ότι οι low cost
εταιρείες
αυτές δηλαδή που είναι κάπως φτηνές, σκέφτονται λοιπόν το επόμενο βήμα
να
για
είναι.
Να βγάλουν και αυτές τα φράγκα γκουλάκια τους, είναι η θέση στο αεροπλάνο
να
χωρίς
είναι...
να έχει θέση.
Σχεδόν όρθιος.
Δηλαδή...
Έχει μία πλάτη να κουμπάς.
Ναι.
Σαν να είσαι στο λεωφορείο, το διπλό λεωφορείο με τη φυσούνα στη μέση. Στη φυσούνα.
Αγιά σου.
Θα
αυτό.
Το παρομοιάσω κάπως έτσι. Το διάβασα.
Θα φοράς βέβαια τη ζώνη σου.
Ωραία, και το αλεξίπτωτο που θα ήθελα να γίνεται.
Δεν ξέρω τώρα, γιατί οι ζώνες αυτές που βλέπω εδώ μπροστά μπορεί να είναι και αλεξίπτωτο. Λοιπόν, οπότε να πω, θα κάθεσαι έτσι ώστε να είμαστε πιο πολύ, πιο μαζεμένοι. Κατάλαβες, λίγο πιο μπουλούκι μέσα.
Εντάξει, γελάμε, αλλά έβλεπα μία συνέντευξη του Διευθύνοντα Συμβούλου μιας γνωστής low cost εταιρείας, ο οποίος πριν κάποια 2-3 χρόνια τον κατηγορούσαν ότι σκέφτεστε να βάλετε θέσεις ορθίων και έλεγε ότι θα δείτε ότι αν συμβεί ποτέ αυτό, θα είναι οι πρώτες θέσεις οι οποίες θα πωλούνται.
Βέβαια.
Έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ χαμηλό κόστος, τύπου 25 ευρώ, ας πούμε, ή 20 ευρώ.
Να σου πω κάτι. Τώρα, θα προσαρμόζεται και στο ύψος, δηλαδή θα μπορείς να βάλεις εσύ και τα παιδιά εκεί όρθια. Εντάξει, να σου πω.
Σε Μάρση πω τα παιδιά.
Σε Μάρση πω. Ναι. Όχι καλά, όρθια για να ψηλώσουν, δεν μας λέγανε και όταν είσαι μεγά. Θα πω γιατί δεν κάθεσαι.
Είναι όρθια
να ψηλώσεις.
Θα δούμε πάντως.
Θα δούμε.
Εγώ θα κάνω το ερώτημα αλλιώς. Είστε διατεθειμένοι για πολύ χαμηλό εισιτήριο για μία πτήση μέχρι 2 ώρες, δεν από μεγαλύτερη. Να ταξιδέψεις σχεδόν όρθιο. Όχι,
Όχι. 2 ώρες.
Για 15 ευρώ, ας πούμε, να πας. Τι να σου πω τώρα. Στη Ρώμη, σε σχέση με ένα εισιτήριο που κάνει 120 ευρώ.
Όχι, Στάθη μου.
15 ευρώ δεν πας όρθιο.
Γι' αυτό δουλεύω 5 δουλειές. Για να τα κάνω, να τα βγάζω έτσι και να μην
πάω. Και για μας
πάθω φλεβίτιδα.
Αν δουλεύεις 5 δουλειές.
Κατάλαβες, γι' αυτό.
Αν αντιστοιχούν 2,5 δουλειές στον καθένα, να πάρεις, κάνεις εσύ 5, εγώ να κάθομαι και να πηγαίνουμε
τα
μαζί.
Τα χιλιόμετρά μου στην ορθοστασία τα έχω κάνει όταν δούλευα σερβιτόρα.
Έκανα ένα ερώτημα, πήρα την απάντησή μου. Άλλος μπορεί να δώσει. Μία διαφορετική απάντηση. Ότι... Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι.
Διωράκι, τριωράκι, τετραωράκι.
Μέχρι δύο ώρες νομίζω ότι μπορώ να αντέξω. Ή τουλάχιστον είμαι διατεθειμένος να το δοκιμάσω σε πρώτη φάση. Και ο Φλεβίτης τώρα, εντάξει, μετά θα τον αντιμετωπίσουμε.
Δεν έχεις πρόβλημα εσύ, γιατί από το καθισιό τίποτα. Εσύ θα έχεις πρόβλημα με να ανοίξεις. Είναι μια χαρά.
Σωστό, δεν αποκλείεται, δεν έχεις δίκιο. Τι με κατηγορείς ότι έκανα στο πρώτο ραντεβού με τη Δέσποινα Κρητικού, τη συμβία με τη σύζυγό μου δηλαδή, και ήταν λάθος ότι.
Καθώς και διέλεγες όλα τα σώψικά σου.
Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι γύρω έτσι, είμαι δύσκολος, είμαι τέτοιο, δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι και όλα αυτά.
Και έρχεται λοιπόν η είδηση που μου έστειλε ακροάτρια.
Ακροάτρια.
Ναι, για να σε τα πόσο δηλαδή ουσιαστικά. Ότι καταρχάς αυτό λέγεται flat lightning. Flat lightning. Ναι.
Flat lightning.
Ναι, από το flat που είναι η πλημμύρα.
Α,
το
lightning, flat.
Flat ακριβώς. Και είναι, λέει, το νέο, η νέα τελευταία τάση στα πρώτα ραντεβού που κάνει η νεότερη γενιά από εμάς.
Η νεότερη γενιά.
Η Generation Z. Όταν το έκανα κι εγώ, ανήκα σε αυτή τη γενιά.
Ναι, πώς.
Θράψη, λέει, κάνει στο TikTok, όπου οι άνθρωποι στην αρχή-αρχή μοιράζονται πολύ προσωπικές ή συναισθηματικές λεπτομέρειες σε μια σχέση, συχνά σε μια προσπάθεια να επιταχύνουν την οικειότητα. Και το παρουσίασαν ως κάτι θετικό.
Ναι.
Μετά βεβαίως παρακάτω οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να σταματήσεις να το κάνεις.
Ναι.
Γιατί είναι πάρα πολύ λάθος.
Είναι λάθος, ρε φίλε.
Τελείως
πολύ
λάθος.
Πληροφορία δηλαδή. Τώρα θα βγούμε και θα μου πεις, άσε που εμένα μου έχει τύχει τέτοιο σε παλιότερες εποχές. Που έχει πει ένας τύπος μια ιστορία που μου είχε φανεί τόσο φρικαριστική και δεν ξέρω αν θέλω να ξαναβγω ποτέ μαζί του. Δηλαδή, συγγνώμη. Και του το είχα πει και ρωτήσω, μα καλά. Πρώτο ραντεβού και μου λες αυτό το πράγμα.
Εγώ όμως το έκανα εν αγνία μου, έτσι. Εγώ δηλαδή ουσιαστικά λέω θα τα βγάλω όλα εν αγνία μου. Εν μέρη ήταν μια τεχνική σε πολλά εισαγωγικά, αλλά θα τα πω ρε παιδί μου όλα τώρα. Άμα η άλλη θέλει να μείνει μαζί μου, να τα ξέρει όλα από την αρχή.
Δεν ήθελες να ξαναβγεις ραντεβού, τα είπες. Τα είπες, γιατί δεν ήθελες να ξαναβγεις ραντεβού. Γι' αυτό την είχες βάλει Κυριακή απόγευμα, για να έχεις να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα πρωί. Γι' αυτό ακριβώς επειδή είχατε πει για το επόμενο Σάββατο και είχες πει, α, εγώ έχω κάτι άλλο να κάνω, άσε να τυχώσω εκεί. Και γι' αυτό είναι τόσο απρόβλεπτη και ωραία η ζωή. Γιατί πήγες για μια ξεπέτα ραντεβού του τύπου.
Και χθες το βράδυ έλεγα, δεν μπορεί να κάναμε δύο παιδιά.
Άγια σου.
Αυτό έλεγα χθες το βράδυ. Το πρώτο ήταν αυτό. Και το δεύτερο που της είπα χθες το βράδυ ειδικά. 10 η ώρα που έτσι αργά πέσαμε για ύπνο. Λέω, νιώθω σαν μπάτλερ που τελείωσε η υπηρεσία μου και έχω αποσυρθεί στο δωματιάκι μου να δω 10 λεπτά μία ταινία, ας πούμε, μάλλον 10 λεπτά από μία ταινία και να μπορέσω να κοιμηθώ γιατί αύριο έχω ξανά υπηρεσία. Στην κορυφαία χθεσινή είδηση που χθες δεν τη δώσαμε πολύ σημασία και μετά διαβάσαμε τις λεπτομέρειες για τη γάτα στην Κωσταρίκα η οποία συνελήφθη και όπως έγιναν οι ανακοινώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, αυτή η γάτα λοιπόν. Εκπαιδεύτηκε από ό,τι λένε να περάσει ναρκωτικά μέσα στις φυλακές εκεί στην
Κωσταρίκα. Ναι, γιατί εμείς νομίζαμε στην αρχή ότι ήταν μέσα στη
φυλακή. Ναι, αποκελίσε και λύ νομίσαμε.
Αλλά όχι.
Ήταν
η
γάτα,
που ήταν πολύ γάτα από ό,τι φαίνεται, απ' έξω έμπαινε μέσα και μετά τσουπ ξανάβγαινε.
Κουβαλούσε τα ναρκωτικά στη ράχη, λέει, επιμελώς κρυμμένα. Βλέπω δηλαδή τη φωτογραφία.
Μα τι έχει πολύ πλάκα.
Βάλει... Ναι. Όχι στη ράχη, με συγχωρείς, στην κοιλιά.
Στην κοιλιά που την ψάχνουν και μετά τη συλλαμβάνουν και την ψάχνουν. Ρε τη γάτα. οι οποίες γάτες όπως γνωστόν έχουν και αυτή την προσωπικότητα. Τώρα θα, τα νεύρα που θα έχει η γάτα.
Δεν εύκολα οι γάτες. Αυτή, λέει, έχει εκπαιδευτεί από ό,τι λένε οι αρχές. Και βεβαίως θα υπάρξει και περαιτέρω διερεύνηση και απόδοση λόγω, ρε παιδί μου, εκμετάλλευση ζώου σε εγκληματική δραστηριότητα.
Ναι, βέβαια, φυσικά. Κοίτα να δεις τώρα. Οι γάτες είναι με ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το αν εκπαιδεύονται ή όχι. Ο εκπαιδευτής της γκολφός, ο Φίλιππος, που είναι φανταστικός ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή είχε βρει ένα δέσποτο γατάκι. Ήθελε να το δώσει λοιπόν κάπου. Του λέω, καλώς ήρθε το νέο μέλος. Έχει 7 σκυλιά και το γάτο. Τον Μπαγκύρα. Τον έχει εκπαιδεύσει κανονικότατα. Του λέει, Μπαγκύρα, με το που φωνάζει το όνομά του, έρχεται το βράδυ, τον βάζει στο κλουβάκι του και κοιμάται στο κλουβάκι του. Τον μπαίνει σε εκδρομές μαζί του ελεύθερο, χωρίς λουρί. Και έρχεται κανονικά.
Δεν είναι όμως η εξαίρεση, ξέρω εγώ. Δηλαδή,
όχι, άλλο... γιατί ασχολήθηκε. Γιατί προφανώς και οι άνθρωποι αυτοί είχαν κίνητρο να ασχοληθούν. Ναι. Την εκπαίδευσαν.
Μπαγκύρα, θα πας στο κελί 33, ας πούμε.
Μπράβο.
Γιατί και πού θα τα πας τα ναρκωτικά. Δεν είναι ότι θα μπει γάτα μέσα και όπου. Έπρεπε να πάει κάπου στο γευμένα.
Πανέξυπνες είναι οι γάτες. Άμα έχουν κίνητρο.
Μάλιστα, ωραία. Διάβαζα τα.
Να χτύπα κι άλλο.
Από τις γνωστές βλακίες. Αλλά τις λέμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Τα 5 πράγματα, λέει, που κάνουν το Σαββατοκύριακο τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια που τα περισσότερα όμως το παραμελούν.
Ναι.
Το παραμελούν.
Άρα γι' αυτό τώρα το θεωρείς βλακή, γιατί δεν κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Για πάμε.
Λοιπόν, καταρχάς λέει τα κινητά στην άκρη. Όσο γίνεται, να περνάς όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί.
Καμία σχέση
αυτό τώρα.
Τώρα,
εντάξει, οκ.
Όχι, ενώ θέλω να πω δεν το κάνεις. Να τι, πρώτος δείκτης δυστυχίας της σχέσης.
Συμμετοχή σε εισαγωγικά παράλληλο παιχνίδι. Δηλαδή, ακόμη και αν δύο άτομα ασχολούνται με διαφορετικές δραστηριότητες, να είναι στον ίδιο χώρο. Εγώ παίζω βιντεοπαιχνίδι, εσύ διαβάζεις, ας πούμε, αλλά είμαστε και δύο στο σαλόνι.
Εμένα μου άρεσε αυτό όταν είχα σχέση, κάποια στιγμή δηλαδή και στο παρελθόν. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι χαλαρά με τον άλλον, αλλά όλος κάνει και το δύο. Και ταυτόχρονα μπορεί να λέτε και κάτι κοινό.
Να κάνεις χαζομάρες Και να προσπαθείτε να γελάτε όσο γίνεται και να έτσι περνάτε ανέμελες στιγμές. Άλλη παπάτσα.
Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Μόνο χαζομάρες κάνει.
Τελετουργικό, να υπάρχει δηλαδή. Τελετουργικό, ρε παιδί μου, για παράδειγμα. Θα μαγειρέψουμε μαζί το πρωινό της Κυριακής.
Α, ωραία.
Ή θα μαγειρέψουμε μαζί το Σάββατο. Ή θα παίξουμε το κάθε Σάββατο βράδυ, θα παίζουμε μπιρίμπα με τα ξερή. Κάτι τέτοιο.
Το τελετουργικό δηλαδή πρέπει να είναι μόνιμο, να είναι σε μόνιμη βάση.
Ναι, ναι, εντάξει, όσο μπορείς. Όσο μπορείς, όσο μπορείς. Και επίσης, τελευταίο, να υπάρχει στο σούξου μουξου προγραμματισμός.
Βέβαια.
Το οποίο μπορεί να είναι το ίδιο με το. Δηλαδή, θέλω να πω να είναι τέσσερα τα πράγματα. Δηλαδή, ο προγραμματισμός του σούξου μουξου να είναι το τελετουργικό που ανέφερα νωρίτερα.
Εσύ, το δική σου προσθήκη είναι αυτή.
Ναι, δική μου άποψη. Γιατί ωραία. Εγώ δεν μπορώ
και
να πω την άποψη.
Ταυτόχρονα μπορεί να κάνετε και τις δραστηριότητες. Δηλαδή, εσύ να παίζεις video game
και το γέλιο.
Βέβαια, δεν θα γέλιο.
Μπαίνει και το γέλιο μαζί. Άρα, ουσιαστικά είναι το ένα πράγμα που πρέπει να κάνει το Σαββατοκύριακο.
Πάντως.
Το σούξου μουξου με τη δική μου τη ματιά. Και τα περικλεί όλα.
Κάνει ο Στάθης.
Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify και στο Apple Podcasts.